Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, děkuji za předání slova. Pojďme se blízce potkat s někým. Někomu představit, někomu připomenout, někomu přiblížit, v každém případě zaktualizovat pro Zajíčku a výtvarnici Martinu Skala a současně představit její knižní novinku Klub Kamzíků nebude s vidinou asi 28 minut čistého času vůbec nic snadného. Ale pokusíme se, ona totiž její rozkročenost do tří světových míst a vůbec její životní příběh by vydali na samotný román. Otázkou je, jestli i drobnou inspirací k nové knize nebyly. Odkud, kam jste přijela a kde se momentálně v jakém poměru, Martino, nacházíte mezi Francií, Amerikou a Čechy?
Momentálně sedím tady v Praze.
Ano, to je dobře.
Novou adresu mám ve Francii a všechno, co jsem za těch 30 let v Americe vlastnila, se pohybuje teď někde na oceánu mezi San Franciskem a Bordeaux.
To vypadá na nějaký možná i životní návrat. Tomu předcházel nějaký odchod, nějaký život. To vypadá na docela zajímavé kapitoly z života Martiny Skala a já se na to těším v následujících blízkých setkáních na dvojce. Představit rámcově pro Zajíčku a výtvarnici Martinu Skala určitě nejde a nechci nám brát čas toho, kdy se představí skrze povídání, skrze to blízké setkání. Ale přece jenom jistý leitmotiv mám, když budeme představovat novou knihu, knižní novinku, tak vyberu k představení Martiny Skala její knižní cestu. Psa začala zhruba tak nějak, to nám všecko doupraví. Samozřejmě v 90. letech série pro děti Strado a Varius byla oceněna Magnezí literou a Zlatou stuhou a přeložena do 7 jazyků. Pak tam byl Medvídek Kuma, My Name is Čičák. No a potom v roce 2020 po cestě Praštěné slepice za štěstím se vrhla také na literaturu pro dospělé. V roce 2022 vydala knižní novinku pro dospělé, to je Má země Dinetách. Martino, krásné dopoledne.
Dobrý den.
My tu držíme v ruce Klub Kamzíků, to je ten náš drobný leitmotiv, který nás možná maličko povede tím, abychom se nestratili v bohatém vašem životě. Řekněte mi, vy sama za sebe, uvnitř, jak to cítíte, píšete významně jinak pro děti a potom pro dospělé?
Vlastně ani ne, protože já děti nepodceňuji. Já si myslím, že si dokážou najít tu svoji cestu v tom příběhu, který vyprávím. Takže já jsem v obou případech svobodná. Možná jako pro ty děti je tam více fantazie, je to víc hra, protože někdy tu knížku začnu, že něco nakreslím a k tomu napíšu příběh. A někdy jako Medvídek Kuma jsem přečetla v novinách, že na Aljašce našli mrtvýho medvěda a že byl napůl grizzly a napůl lední medvěd. A mě okamžitě napadl příběh Medvídek Kuma, jak spolu dva medvědi žili, rozvedli se, nešlo to a medvídě pak hledá svoji cestu, svoji identitu. Hezký. Takže vlastně ne, já o tom takhle neuvažuji, jako dětské publikum a dospělé publikum.
Já jsem si to tak i tušila z vás, ale chtěla jsem si to potvrdit. To znamená, ani třeba nevím, že máte delší věty pro dospělé, kratší pro děti, nějaké formální úpravy jako v potřebě, aby porozuměli?
Ne, to ne. Musí být. Jako to musí být. Je, opravdu je základ mít dobrého redaktora, protože to je strašně důležité, aby se na to podíval ještě někdo zvenku a pro ty děti ty věty musí být kratší. To je samozřejmě. Ale pořád to neubírá jako tomu vlastně tomu příběhu.
Tomu vypráví.
Dá se to přesně dát všechno i do té kostky.
Já jsem si nejdřív o vás něco zjišťovala, pak jsem otevřela vaši knížku. Mám ji teprve rozečtenou, nejsem v závěru, ale nejdřív jste mě zajímala tak, jako co na vás nadýchám a pak jak na mě dýchne ta kniha. A samozřejmě lehce jsem začala mít pocit, že by to úplně nemuselo nebýt o vás, že to mohlo být inspirované. Tak mi řekněte, až to čtenář otevře a přečte tu knihu, co všecko se o vás dozví, ať už to je nebo není o vás, co z toho vyleze a bude vaše?
Ta rebelie, ta cesta za svobodou, to, že vlastně já asi nejsem úplně pohodlný tvor na soužití, protože pořád vlastně sleduji to, co se odehrává kolem mě a reaguji na to. A pro mě ta svoboda je zásadní. Jako pohodlí odmítám. Jako odmítám se prostě podrobit něčemu jenom za cenu pohodlí. Takže ta knížka je o svobodě, je inspirována mým životem, ale mnoho věcí jsem tam nedala. Protože, jak říkám, není to prostě výpis trestního rejstříku. Ale věřím tomu, že každý spisovatel prostě se inspiruje tím, co vidí kolem sebe a taky částečně svým životem, tak já jsem se na sebe podívala trošku zvenčí a pak mně přišlo, že tři města, Praha, Paříž, Hollywood, tři příběhy, jedna žena. A vlastně i ta cesta od té naivní mladé holky, romantické, já jsem byla romantický šílenec, jak jsem si představovala svět za hranicemi a pak ta realita.
Co vám z té romantiky zůstalo po celém tomhletom kruhu projítí? Tady máme určitý teď návrat, vlastně sedíte tu zpátky, nějaké věci jedou z Ameriky zpátky. Vás tak potkala tato tři místa v životě, to je synchronní s Klubem Kamzíků a s tou postavou. Kolik vás zůstalo romantiky?
No, abych to řekla jednoduše, já se pořád dívám na fasády, nahoru. Já se nikdy moc nedívám kolem sebe. Já když jdu po malé straně, která je přeplněná turisty, tak se dívám na fasády v Paříži totéž. Prostě já si uchovávám, pozoruju světlo, stín. Já jsem hodně vizuální tvor a vždycky si najdu nějaký detail, od kterého potom se jako odvine třeba kvalita celého dne. Já dávám mezi sebe to, a co nemám ráda, takovou jako skleněnou stěnu, já to nechávám potom sklouzat, ale to jsem se naučila. Nejdřív jsem to hodně prožívala.
Vzpomněla byste si, co vás to naučilo? Byl to sled víc věcí, anebo nějaká událost to naučila, dala tam to sklo, bylo jasný, že to je ono?
Já myslím, že jsem se pak unavila sama sebou.
Rozumím.
Já jsem byla pořád strašně jako v zajetí takových emocí a pořád jsem něco řešila, pořád jsem z toho byla unavena, až nevím kdy, to nebylo ze dne na den, ale postupně jsem dospěla k tomu, že prostě se to dá všechno nějakým způsobem kontrolovat v tom smyslu, že prostě si vyberu, co si pustím do života a co si nepustím do života. A taky, že nejsem zodpovědná za to, jak se ostatní dospělí cítí. Každý dospělý je zodpovědný za to, jak se cítí sám. Já za to nemůžu. Takže asi tak.
Je krásný, že i skrz tu stěnu, která vás chrání samozřejmě trochu před přívalem těch emocí, jste o ně vůbec nepřišla. To je rozhodně pro naše posluchače Blízkých setkání krásná zpráva. Prozaička a výtvarnice Martina Skala je mým dnešním hostem. Když už jsme se s prozaičkou a výtvarnicí Martinou Skala dotkli takového hezkého triumvirátu, tři kapitoly v Klubu Kamzíku, její hrdinky, tři různé pohledy na svět, tři země, které se dotkly jejího života, tak tu máme ještě jeden takový triumvirát ve vašem životě, podle mého soudu, a vy už nám ho rozeberete, jestli to dobře říkám. Koně, výtvarno a psaní. Je to tak? Jsou takové tři základní pilíře vašeho života. V jakém pořadí přišly do vašeho života?
No nejdřív to kreslení a to psaní, protože jsem začala psát, když mě bylo 6 let. A já myslím, že už jsem to někde vyprávěla, že když mě bylo 6 let, tak já jsem napsala o lucernách v Praze ve Vlašské ulici, kde jsem se narodila. A ty lucerny ještě tehdy se zapínaly, prostě to byly ty plynový, a vždycky jako bouchly. A tak já jsem napsala příběh Zakletý prt v lucerně. To byla moje prvotina. A to jsem taky nakreslila. A jenom mě hrozně mrzí, že to nemám. Já bych hrozně chtěla vědět, jak jsem to tehdy nakreslila.
A to nemáte nikdy?
Nemám, ne, se ztratilo. Ale i tu knížku jsem si vyrobila, nastříhala stránky, nakreslila, napsala. Bylo mi 6 let. No a ty koně, ty přišly až pozdě. To mě bylo 20, jsem začala jezdit, ale hned v chuchli, tak když už tak už, jo.
Doplnej. A opravdu sportovně, to znamená, mám si vás představit fakt, že ne koníček, holčička si pohladí hřívu, jakože v plným.
No jasně, já mám žokejskou licenci, jsem dostala jako žokej amatér, ale začala jsem, že jsem nosila vodu koním, hřebelcovala, to, jako já jsem začala opravdu od píky. No a pak mě posadili na koně v kroku, pak v klusu, pak to vzalo 2-3 roky, byla jsem víc na zemi než v sedle, ale nakonec jsem si vyjezdila tu licenci. A tam jsem se naučila teda opravdu jako tvrdý práci a přesnosti. V těch stajích nemůžete být prostě o 5 minut pozdě, protože ty koně vyjížděly. A já jsem to brala hrozně vážně do té míry, že jsem přestala chodit na vysokou školu na odpolední přednášky. A pak mě jednou pan docent zastavil a říkal, že vůbec mě neviděl ten semestr a že jestli nepřijdu odpoledne na tu přednášku, takže mi nedá zápočet. A já jsem řekla, ale já nemůžu, my krmíme. On řekl, koho? A já jsem řekla, koně. A nepřišla jsem.
A dal nebo nedal?
Já jsem to pak nějak se musela opakovat, ale jako dostudovala jsem všechno dobrý, ale nebylo to úplně, nebyla to priorita mého života tehdy.
Přestože jste prošla tři různá místa k žití, to znamená ne jako na dovolenou, teď myslím opravdu, že jste žila na ti koně takzvaně s vámi mohli jít pořád, to znamená našla jste své koně ve Francii, našla jste své koně v Americe.
Ano, já jsem vlastně vždycky, když jsem někam přijela, tak jsem vždycky si někde zaplatila koně, že prostě pojedu na výšku a tím jsem trošku osedlala tu zemi. Vždycky, ale doopravdy jsem zcela seriózně začala jezdit ve Spojených státech, protože tam je to trošku na tom jeho západě Southwest, že je to zaklíněný v té kultuře, lidi tam mají koně, není to jenom pro lidi, co mají peníze. A začala jsem jezdit u těch Indiánů na těch mustanzích a tam jsem objevila, jak je to nádherný jezdit prostě v přírodě. Mm-hmm. Protože i v té chuchli to jsme vždycky objeli teda závodiště, sice rychlé a bylo to skvělý, no ale pak jste někde v manéži, takže v té Americe vlastně jsem jezdila opravdu hodně, i třeba na 4 dny do lesu, do Sierra jsme jezdili, Lake Tahoe, to bylo fakt nádherný. No a to mě naučilo vlastně doopravdy se s tím koněm zblížit.
Takže měla jste někdy úplně vlastního koně, nebo to byly jako od sousedů půjčení?
Ne, já jsem jezdila koně jiných lidí, ale v Los Angeles jsem teda jezdila 3 roky jednoho vyřazeného dostihového koně, který jsem měl jako přejezdit na koně sportovního. A on byl trošku střelený, ale mě jako vyhovoval, my jsme se měli hrozně rádi. Takže jsem mu jezdila jenom já. Takže vlastně jsem měla koně 3 roky. A když byl přeježděný mnou, tak majitelé mi nic neřekli a ze dne na den ho prodali. A já jsem přišla do těch stájí, on tam nebyl. A to se přiznám, že jsem teda poprvé v životě, zaprvé jsem se z toho zhroutila. A pak vlastně to byl můj jediný přítel v tom Los Angeles. A vlastně jsem pochopila, že člověk může propadnout alkoholismu. Já jsem prostě seděla doma, místo abych jezdila na koni v horách, tak jsem místo v San Gabriel Mountains, tak jsem seděla doma a prostě jsem si otevřela láhev.
Chápu.
No a pak teda jsem ho po roce našla. Já jsem ho našla toho, já jsem ho hrozně hledala, kam ho prodali. A opravdu jsem ho našla a našla jsem ho ve stájích, které byly nedaleko nás. A šla jsem tam a prostě někdo mi to řekl, dal mi avízo, protože jsem jezdila pak další koně jinde. A on mě poznal a my jsme si, jestli je to vůbec možný, se s tím koněm zajímá, padli do náručí. No. On mě
poznali,
poznali a měl novou majitelku. Ta tam byla a říkala, vy toho koně znáte, protože viděla, že tam jako proběhla reakce a tak jsem jí to trochu vyprávěla a řekla jsem jí, víte, jestli ho někdy budete chtít prodat, tak tady máte můj telefon a já ho koupím. Ale to byla jako mladá dívka a byla veterinářka, myslím jako, že našel dobrou majitelku a ona říkala, jestli chcete, tak můžete kdykoliv se za ním přijít podívat, i já ho půjčím jako na ježdění. A já jsem říkala, že ne, že ho nechci jako mu vrátit naději, že se si zase,
ty emoce,
a že ho zase vlastně zmatu, že mu vytvořím takový chaos v hlavě. Ale to byl těžký zážitek, to je pravda.
To je celý těžký a krásný od vás, jak jste to vyřešila, ale možná to nějaká tečka byla, to najítí. Mám na mysli obrazně řečeno k zavření té lahve.
To určitě. Ano. A taky vlastně k uzavření jako a mého pobytu v Americe, protože my jsme se pak přestěhovali z Los Angeles do severní Kalifornie, hodinu od San Francisca, tam jsem jezdila další koně. Já jsem měla asi 10 koní, jako který jsem jezdila podle toho, kdy byly volní. Ano. A byly to nádherné jízdy, tam jsou překrásné, to jsou prostě prostory, kde jedete hodiny, nevidíte živáčka. Ale nějak jako se to trošku uzavřelo, protože vlastně ten Frosty, ten kůň, kterýho jsem jezdila v LA, mě opravdu nějak patřil. Oni mě majitelé důvěřovali, vlastně mě zneužili. A já jsem od té doby prostě si nějak přetrhlo to pouto.
Rozumím to.
Takže pak to bylo i pro mě snažší. Vlastně teďko jsme odjeli ze Spojených států. Před 14 dny jsme se vrátili natrvalo do Francie. A vlastně to rozloučení bylo jednodušší, protože už tam nebyla tahle ta vazba.
A víte, že on je v dobrých rukou vlastně, tam někde byl.
No, doufám, že ano.
Doufám, že ano. To je silný příběh. Úplně poslední věc k těm koňům a pustíme si Terezu Maškovou, budeme hrát. Byla jste se podívat už v Chuchli, když jste přijela? Byla to jedna z prvních cest?
Byla. Po revoluci jsem tam byla, dokonce jsem tam jednou jako tak jako mě posadili na koně.
A teď, jak jste přijela?
Ne, teď, já jsem tady týden v podstatě.
No tak to chápu, tak
jsem to
ještě
přijde. Nestihla.
To přijde. A přijde Tereza Mašková a pak opět Martina Skala v našem blízkém setkání na dvojce. Moc hezky nám Tereza Mašková zpívala o otočení listu, o knize, o románu. Píseň se jmenuje Náš příběh. Mým hostem je prozaička a výtvarnice Martina Skala. Naznačujem její životní příběh, naznačujem, ale když otevřete knihu Klub Kamzíků, byť to není o ní, asi spousta věcí na nás dýchne a rozhodně nám něco mnohé řekne, přestože třeba postava se jmenuje jinak, však taky to není podstatné, jak se jmenuje, ale co prožívá. My jdeme vlastně opačně, ta postava emigruje, jde do Francie a pak jde tedy na západ. My se s Martinou vlastně vracíme z Ameriky do slova a do písmene. Pochopili jsme, že ano. Martina opouští po kolika 30 letech Ameriku do slova, takže jdou kontejnery věcí zpátky, ano. Koně zůstávají prostě ve svém příběhu a zastavíme se tady ve Francii, mé milované Francii. Přesto mluvíte nádherně česky, máme vás tady, asi vás tu budeme mít i častěji, je to kousek. Přesto tedy, kde ta Francie, kde je tam vaším domovem, co jste si vybrala za místo, jak jste k tomu třeba přesvědčila manžela? Pojďte nás vzít na chvíli teď do té Francie.
Tak ono se to odehrálo docela rychle, protože naposledy, když jsem tady byla v květnu, tak manžel jsem, my jsme se kdysi brali v Praze v roce 1996. Od té doby tu byl jednou. Takže vlastně jsem přijel, byl tady, moc se mu líbilo a tak jsme si říkali, jako, že bychom třeba si pořídili byt v Praze a tak jsme jako s tou myšlenkou koketovali a pak já jsem se tak dívala na internet a říkala jsem, hele, máme tady čas, tak pojedeme na 3 dny do Francie a podíváme se tam na nějaký jako domy, tak jsme tam odjeli a my jsme skutečně tam byli 3 dny. Ta agentka nám ukázala 4 domy, které se nám jako nelíbily a ten 5. nebyl ještě ani na trhu. A my jsme tam vešli a hned jsme věděli, že se nám líbí. A ty majitelky si vyděsily, protože oni tam žili 14 let a vlastně ještě nebyli úplně připravení psychicky na toto opustit. A my jsme byli ty první. My jsme řekli, ano, nám se to líbí, my to koupíme. A teď jsme ale, my musíme prodat náš dům v Americe, že jo? My jsme neměli peníze, že hned jako koupím. Takže manžel rychle odjel zpátky do Ameriky, vyměnil nějaký lustry takový ty, aby se to co si chcem vzít sebou, že jo, tak už jako zabalil vlastně. A než já jsem se vrátila z Prahy, tak dům byl na trhu a my jsme ho dali na trh ve čtvrtek, v pátek jsme ho ráno prodali a v pondělí ráno jsme koupili dům ve Francii. A já jsem měla pocit, že prostě se to tak mělo stát. Mm-hmm. Já jsem trošku osudový typ. A ty
to
lidi,
plynule, to je vždycky znamení, když to teče. To
opravdu, a ty lidi, co koupili náš dům v Americe, byli taky ty první lidi, co se přišli podívat na ten dům. A okamžitě to koupili bez jakýchkoliv jako výhrad. Prostě to proběhlo takovou rychlostí. Takže my jsme museli do konce srpna se vystěhovat. A teď jsme ale pořád ještě neměli ten dům ve Francii. Sice jako ano, ale vlastně my ty klíče dostaneme až 20. října. Takže my si tu mezi tím něco pronajímáme v Praze a ty jsme dali všechny věci na ten kontejner obrovský a teď ten kontejner někde je, my nevíme kde, my jenom doufáme, že třeba za 2 měsíce dojede.
Že trefí Francii.
A že trefí Francii. Druhá bedna letí letadlem s obrazama, ty nemůžou na moře, protože tam by se roztekly. To taky nevíme, kde je. My jsme vlastně sem přijeli zase s taštičkama. A teď jako čekáme, jak se to všechno poskládá.
No, ve vašem případě určitě nějak dobře. Vybrali jste Paříž?
Ne, my jsme právě, ne, já jsem sice na Paříž, já jsem v Paříži žila 12 let a Paříž miluju, ale je pravda, že manžel má hodně knih, já potřebuju ateliér a prostě ono se to cenově v té Paříži, bychom to vůbec jako nezvládli. Takže jsme našli dům, já mám biblickou adresu. Já bydlím ve vesnici svatého Petra v Kostelní ulici.
No tak ale.
A ještě svatý Petr postavil víru na skále, já jsem skala.
No ano.
A ještě je výborný, že ta vesnice má takový, to je vlastně hodinu od Bordeaux, to je Gironde. A v té starofrancouzštině ta vesnice se jmenuje Saint-Pierre-de-Bas. Mm-hmm. A bat v angličtině je netopír. A já jsem to studovala, ale ono v té starofrancouzštině taky. Takže já vlastně bydlím ve vesnici, jako bych to přeložila, svatý Petr pod netopírem, nebo svatý, já tomu říkám, že bydlím u svatého netopíra.
Netopírský Petr nějaký, nebo ano, já vím, jak to...
Mně se to strašně líbí, že bydlím vlastně u netopírka. A máme hned, jako naproti našemu domu je kostel, který je ale opravdu, že se ho můžete skoro dotknout rukou, ale co jsme netušili, že ten kostel má funkční zvon a ten zvon zvoní ráno v 7 v poledne. A v 7 večer. Já nevím, jak manžel tu 7 ráno dám.
Krásně odpověděla, jsem chtěla říct, komu to bude vadit víc, ale už jsem mi odpověděla.
Já jsem raní ptáče, ale ten zvon, když teda jako se rozhovoří, tak to opravdu je teda kovadlina a to vám buší do hlavy. Mm-hmm. A on pak tak jako tiše odchází. Ale to bude něco, na co si budeme muset zvyknout.
No vy to dáte do nějaké pohádky o netopírovi třeba, určitě. Nebo nějaké knihy, o vás se vůbec nebojím, ale samozřejmě chápu, že pro manžela to může být
a co bylo výborné, my jsme se tam jeli podívat minulý týden, aby jsme teda vůbec viděli, co jsme koupili. Protože jsme ten dům viděli hodinu, pak jsme si ho pořád promítali na videu, ale nějak za tu hodinu to moc nevnímáte. Tak jsme tam přijeli a ty majitelé udělali takovou jako poslední party pro tu vesnici. To je malá vesnička, tam je asi 250 obyvatel. Tam není ani obchod. A pozvali nás taky, aby nás rovnou představili. Ale co bylo výborný, to bylo úžasný, že sice ve Francii padla vláda, ale Francouzi umí žít. To byla teda, jak veselka. Jo. To byly prostě, stoly se prohýbaly pod vínem a jídlem. A byl tam současný starosta, bývalý starosta a budoucí starosta, protože budou volby a představil se pouze jeden, takže všichni vědí, že ho zvolej, tak tam přišel tak. Byla tam místní herečka. To bylo jak Amarcord, to byl Fellini, francouzský. A všech těch prostě asi 45 lidí, co tam přišlo, tak my jsme si nepamatovali jména, s každým jsme si tiskli ruku, ale bylo to výborný, opravdu to byl výborný začátek.
A Martino, chápete, že vy v vašem vyprávění jste mi teď nahrála na to, že my v tom dalším písničce musíme aspoň trošku na toho Formana. A prozradíme opravdu vaši vazbu s filmem, když nám tu padli herci a Amarcord a tyto obrazy, tak vy a film a výtvarnictví je další z mnoha kapitol vašeho života a bude stát za to prozaička a výtvarnice. Martina Skala je mým dnešním hostem. Nadarmo se prozaičce a výtvarnici Martině Skala spojil prostý lidský výjev z oslavy ve francouzské vesnici do filmového obrazu. Ono to spolu souvisí a vy, když jste, teď se do ní vracíte z Ameriky, ale když jste do ní emigrovala z České republiky, tím krásně skládáme obraz vašeho života, stále nějak lícující s Klubem Kamzíků, s vaší novou knihou, tak vás film potkal vás Roman Polanský, potkal vás Miloš Forman a vy jste potkala je. Mohla byste možná posluchačům přiblížit tuhle etapu vašeho života, tak co je na ní třeba pro vás cenné, čím vám zůstává jako obrazem?
Miloše Formana a Polanského jsem potkala v Paříži. Miloš mě pomohl k filmu. Mě skutečně změnil život takovou tou kouzelnou bagetkou, že prostě z vesnice v Normandii, kde jsem pracovala za nocleh a jídlo, jak ve středověku, tak jsem se dostala do hollywoodské produkce Nesnesitelná lehkost bytí v Paříži, kde jsem měla být jako coach Juliette Binoche a Leny Olin, jako vlastně byla jsem takový maskot, jako měli se ze mě inspirovat, co to je býti českou dívkou za komunismu a měla jsem na ně mluvit anglicky s českým přízvukem, který mám dodnes, teda to jako s tím problém nebyl. A taky Daniel Day-Lewis, bylo výborný, když jsem šla za Daniel Day-Lewis a říkala, jsem se představila, že jsem tedy jako ten český kouč a že bych teda s ním pracovala tu angličtinu, tak on se na mě tak hrozně mile usmál a řekl, že to není třeba. A takže Miloš mi pomohl vlastně do světa filmu, kde jsem potkala filmového architekta Pierre Giffroy a s ním jsem potom pracovala dalších 8 let. A to bylo...
Jako výtvarnice potom už ano, na filmě, jsem byla jako koučka, ano, pak už jste byla asistentka vlastně ve svém oboru.
Asistentka architekta filmu a pak jako ensemblière, to znamená, že jsem zařizovala dekorace a to byla úžasná spolupráce. My jsme spolu pracovali 8 let a byli jsme prostě nerozlučitelný tým s Pierrem. Byl starší pán, typický Francouz. Neuměl slovo anglicky, ale pracoval na všech amerických produkcích ve Francii, protože byl nejlepší a vždycky museli pro něj přeložit scénář do francouzštiny. A Polanský z něj šílel a vždycky říkal, protože Pierre s ním udělal několik filmů a stále odmítal se naučit anglicky, protože on byl Francouz a prostě tvrdil, že k té komunikaci s produkcí mu stačí papír a tuška. Že on to, co potřebuje, nakreslí. No, já jsem si odnesla z toho to, že to je úžasný být svědkem, prostě být, no vlastně být svědkem toho, jak režisér, geniální režisér pracuje, kdy Miloš má úplně jiný přístup, Polanský má jiný přístup, Polanský je velice vizuální, mě to hrozně odpovídá a velice přesný, ale skutečně přesný, že ovládá do detailu vlastně každou profesi, která je na place. A mě to jako inspirovalo, mě to vždycky zajímalo být v jejich přítomnosti, protože nějakým způsobem jste svědkem toho kreativního procesu.
Otázka k té další otázce. Vy jste do té doby takto s filmem nespolupracovala jako výtvarnice?
Ne.
Prostě byl to jako nový bod ve vašem životě.
Ano.
Mě by totiž zajímalo, jestli to vaše výtvarnictví od 6 let ve vás přítomné, ať už spojené teda s psaním, nebo že jste se vyjadřovala touto složkou svojí, jestli to zásadně doznalo změn, jestli jste po práci s filmovým výtvarnictvím se stala jinou výtvarnicí vlastně ve své další tvůrčí práci, jestli vás tako, jestli to nechalo stopu vlastně i v tom dalším procesu.
Ne, já jsem vystudovala hororovou školu výtvarnou a pak jsem byla jako na DAMU, na scenografii jsem studovala, takže vlastně ten přístup k tomu prostoru a k těm kostýmům jsem měla. Takže
to neovlivnilo ten film.
To opravdu neovlivnilo. A potom, co se týká té volné tvorby, to je něco úplně jiného. To prostě to je můj osobní svět. To se nějak neprolíná. Někdy je pravda, že když se podívám na knížky, které jsem ilustrovala a olejové obrazy, které maluju, tak máte pocit, že jsou to naprosto dvě rozdílné osoby, protože v té kresbě jsem velice precizní a přesná a mám ráda detail a i skrze třeba kostým té postavičky vyprávím příběh, nebo medvídek Kuma má stejně kapsičku v tom kožíšku, má v ní třeba hodinky, nebo já nevím, kamínek, co našel, ale a ty obrazy jsou zase hodně abstraktní, nebo jsou spíš tak jako, já mám ráda takovou tu hodinu mezi dnem a nocí, takovou tu hodinu vlka. A když jsem cestovala hlavně v poušti, v Americe, miluju poušť, tak ta hra světla je úžasná. Takže to zase ovlivnilo moje obrazy. Jsou to vlastně různé polohy a každá má svoji vlastní identitu.
Nečeká vás někde teď výstava, že bychom se přišli podívat? Někdy neplánuje se něco jenom?
Ne,
nebo to pojďme tímto přitáhnout, já nevím, ale jenom, že bych docela ráda jako něco viděla v aktuálním, jako vystavené, ne si to takzvaně vygooglit.
Já jsem měla výstavu v Gasku loni, myslím, nebo předloni, jako knižní ilustrace, ta byla moc hezká, to se opravdu povedlo. Nemám, já nějak tak způsobem, já je nevyhledávám, když jsem oslovená, tak samozřejmě na to nějak reaguji, ale já maluji, jako když dýchám. Ono je to v podstatě jedno, jestli mám výstavu nebo ne. Jako já nepřestanu malovat, protože nemám výstavu.
Já jsem se ptala za nás, co bychom to třeba chtěli vidět.
Třeba, že budu v Evropě teď víc, tak první výstavu udělám. Jo, už mám vlastně výstavu.
No, vidíte to?
A víte kde? Příští rok v kostele právě u toho svatého Netopírka, protože ta vesnice každý rok, oni tam samozřejmě jsou výtvarníci, tam takovej malíř, tomu je asi 80 let, pak další dvě malířky, všichni jsou strašně kreativní. Takže jednou za rok dělají výstavu po celé vesnici, která končí v tom kostele, který vlastně jako není funkční na mše, ale můžete se tam třeba vdát. Taky jsme vystěhovali lavice na to party z toho kostela a zase jsme je tam vrátili.
To je sympatická vesnice tohle.
Takže v tom kostele potom taky visí obrazy a já už tam mám místo.
No vidíte to, takže bude výstava ještě v takové krásné místě. U svatého
Netopírka.
Ano, ano. Martina Skala, prozajíčka, výtvarnice, náš dnešní host. V našem povídání s prozaičkou a výtvarnicí Martinou Skala nám několikrát zazněl kůň, nebo být ve hřbetu koně, nebo poušť. Jsou to věci, které miluje, má ráda, promítají se do její výtvarné tvorby i do literatury. To znamená, to je má země Dinetách, vlastně vypovídá o těch indiánských zkušenostech a ten kůň tam patrně bude. Proto se ptám, jestli neobyčejná záležitost, kterou nestihneme probrat, 1000 kilometrů napříč Mongolskem, které jste dala, najdeme je v klubu Kamzíku? Bude tam někde otisk, nebo to je něco, co tam prostě nezažije vaše hrdinka?
Ne, protože to jsem napsala předtím, než jsem do Mongolska odjela. A Mongolsko vlastně, to byl takový přelom, to mě skutečně poznamenalo, psychicky i fyzicky. Protože...
Kdy to tady bylo? Protože já toto pořadí samozřejmě nevím.
Loni v létě, přesně rok. A bylo to přes 1000 kilometrů, jeli jsme v poušti Gobi na Belbloudovi, jsme začali, pak jsme přesedli na Jaka, pak jsme jeli na koních 800 kilometrů a zbytek jsme dojeli na Sobovi. A to skutečně byl takový zápřah, fyzicky i psychicky, ale byl to nádherný. A Mongolci říkají, že když jste fyzicky v takovémhle napětí 2 týdny, takže vás to psychicky změní. A já musím říct, že ano, že já se prostě od té doby cítím nějak jinak víc.
No, ale jako líp?
Více jako v klidu, takovou určitá harmonie. Jo. No určitě
jo, to myslím, je to jako proces.
Ale i se těžko dá říct jako k lepšímu. Já se prostě cítím jinak a cítím se víc ukotvená, cítím se víc jako v harmonii sama se sebou i tak jako s tím okolím něco se někam posunulo. Je to zvláštní. Byla to neuvěřitelná teda záležitost. Znova už to opakovat nebudu. Já jsem za 10 dní vystřídala 21 koní. Prostě to bylo... Tam se už pak soustředíte jenom na to, že jenom jedete a dýcháte a nějak jako už to ani... Už to vnímáte úplně jinak. Ale zas to tělo není zrovna uspůsobený na to, abyste 3 neděle... prostě byla vystavena,
sedle, nebo
byla v sedle 90 kilometrů, jako prostě, takže potom jsme poněkud odpadli. Já jsem byla taky nejstarší, ale já jsem byla taková matka pluku.
Říkáte mi, jak byla velká ta skupina?
Nás bylo 13, bylo to 12 žen a 1 muž.
To zní taky tak až všichni, jako symbolicky,
to symbolicky. A všichni byli tak jako 22, 23, 25, 35 let, 40 let, 45 a pak já. Ale byli hlavně jako z Nového Zélandu, z Austrálie, z Kanady. Já jsem byla jako jediná z Evropy. Byl to úžasný zážitek i s těmi Mongolci. Prostě je to jiná kultura, jiné priority. Najednou zjistíte, jak málo vlastně potřebujete k přežití. Takže o tom bude možná příští knížka.
No právě, teď je mi jasný, že to tomu otvírá. Ta vaše aktuální, kterou představujeme, Klub Kamzíku, je stručně řečeno román o svobodě. To z celého to vyprávění je evidentní. Máme na to už jenom chvilku, ta odpověď je spíše vágní otázka, možná ještě vágnější odpověď k tomu, ale dá nám odpověď, dala vy jste odpověď sobě, nebo dá si ji čtenář k té svobodě, jsme ji schopni, dá se jí dosáhnout, co je vlastně svoboda?
Já jsem ji dosáhla a myslím si, že mnoho čtenářů, když tu knížku přečte, tak třeba s tím budou souhlasit a je to prostě cesta a pro každého to znamená něco jiného. Ale jsou taky etapy v životě, kdy ta svoboda představuje něco jiného. Ale taková ta univerzální, k té si člověk asi nedopracuje přes noc.
Děkuju za nádhernou odpověď. Těším se, až dočtu váš román a těším se na všechna další setkání s vámi. Jste nám teď blízko v té Francii, tak se těším na další blízká setkání.
Děkuji za pozvání.
Naším hostem byla prozaička a výtvarnice Martina Skala.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.